Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Ana Nenezić, koordinatorica programa u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Crnogorci žive za izbore. Preostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa, čime je Ivica Dačić zaslužio Orden prijateljstva Rusije. Vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
10 nevladinih organizacija u Sarajevu potpisalo deklaraciju o miru i suživotu. Jedan od potpisnika, Nečad Mulabegović, je siguran
da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Na sudu u Prištini Naser Kelmendi je oslobođen za ubojstvo Ramiza Delalića. Sutkinja pojašnjava.
Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Vodila ga je Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Subota, 27. januar. Subota je dan za druženje sa porodicom i prijateljima. Kafu ispiramo u kafeu u mojoj zgradi, pokupimo se bez poziva i dogovora. Spontanost koja je prerasla u ritual. Stižem prva kao i obično. Uz kafu konobar ispred mene ređa današnje novine. Listam redom i upijući informacije razmišljam ako su medije gledalo društvo, loše nam se piše. Dan sam provela skijući u Kolašinu. Od Podgorice do skijališta na planini Bjelasice u Kolašinu je svega sat vremena vožnje, pa zašto da ne? Neobičajne vikend gužve, pola sata vožnje u krug da bi pronašla parking mjesto, ne mogu da umanje uzbuđenje. Nestrpljivo kao malo dijete jurim i grabim da dodirnem snijeg. Pitam se kako na najbolji način opisati i dočarati svu tu ljepotu prirode koja me okružuje. To je mir koji mi je trebao. Vrime za kačamak, omiljeno jelo. Manje je poznato da je ovaj danas kolašinski nadaleko poznati specijalitet nekada bio sirotinska hrana. Spremao se drugačije. Zbog nemaštine često bi bio smočan sa lojem, ne i sa sirom i kajmakom kako smo danas navikli. Danas delikates i simbol časne crnogorske borbe sa nemaštinom, nekada nasušna potreba i česti obrok naših predaka. Nedjelja, 28. januar. Najavili su sunčanu nedjelju. Bilo bi dobro iskoristiti i ovaj dan i otići malo do mora. Zamisao prekida poziv novinarke, radi televizije Crne Gore i poziv da učestvujemo u emisiji Replike. Tema je situacija na medijskoj sceni i najavljene izmjene zakona o medijima. Prihvatam poziv, a time i obavezu da dan ipak provedem u Podgorici, ne bih li se pripremila za emisiju. Sjećam se kada sam 2009. godine počela da radim u Centru za građansko obrazovanje, poziv za učešće u nekoj od emisije javnog servisa mogao se podvesti pod incident ili presedan. Tada sam prvi put čula za postojanje takozvane crne liste na RTCG-u. Podrazumijevalo se da su predstavnici civilnog društva od reda na njoj, kao i većina opozicionih partija. Po direktnom i neskrivenom kontrolom vladajuće partije, javni servis je bio megafon vlasti, dok su glasovi onih koji su promišljali stvarno drugačijom od zvaničnih manipulacija nisu se mogli čuti. Nažalost, skorašnji događaji pokazali su da crnogorsko društvo ipak nije dovoljno zrelo i da DPS neće tako lako prepustiti javni servis, posebno ne u godini izbora. Gdje je ta granica do koje vladajuća partija spremna ići zarad partikularnog partijskog cilja, gazeći time javni interes? Vjerujem da je ova bitka za sada izgubljena i da je pitanje dana kada će DPS povratiti kontrolu nad javnim servisom, uprkos jasnim i nikad glasnijim upozorenjima međunarodne javnosti. Nemam dilemu da će DPS kratkoročno ostvariti cilj, ali pitanje je po kojoj cijeni. ponedeljak 29. januar. Radnu nedelju započinjem u studiju televizije Visti. Gošća sam jutarnjeg programa u segmentu listanja štampe. Dok voditeljka strpljivo iščitava dnevne naslove, nadam se bar jednoj pozitivnoj temi. Političke teme su u fokusu, što i nije iznenađenje ukoliko se ima u vidu da je 2018. godina izbora u Crnoj Gori. Svi izbori održani u proteklim godinama obilježeni su osporavanjem rezultata i padom povjerenja građana u izborni proces. Ali to očigledno nije smetnje za opoziciju da uđe u novu utakmicu s istim pravilima, očekujući drugačiji rezultat. Zavidim im na optimizmu. Pred svake izbore predstavnici vlade rastrče se na sve strane, obećavajući otvaranje novih radnih mjesta, procvat grada u kojem su u tom trenutku, asfaltiraju se putevi, otvaraju hotelski kompleksi. To je dio naših redovnih aktivnosti, znaju reći. Dok opozicije galami, redovne aktivnosti vlade se nastavljaju i tako u krug već dvije decenije. DPS opet pobjeđuje, opozicija tumara. Utorak 30. januar. Nikako da se skoncentrišem i napišem izvještaj koji čeka danima. Lutam po portalima kako bih ugasila dnevnu žeđ za informacijama. Privlači mi pažnju tekst Branka Milanovića u Peščaniku. Neoliberalna demokratija ili više partijska kleptokratija, u kojem između ostalog navodi. Partija na vlasti zapravo formira sistem organizovane krađe. Da bi opstala i napredovala, ona je prinuđena da se pretvara da brani određene vrednosti, dok je njen glavni zadatak da osigura finansijsku korist onima koji je podržavaju. To je klijentelistički sistem od vrha do dna. Da bi opstao, takav sistem mora redovno da pobjeđuje na izborima, ako je moguće zauvijek. Sad bar znam kako nazvati ono što živimo i čemu se ne nazire kraj. 31. januar. Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu. Nezaobilazna tema uz prvu jutarnju kafu i prelistavanje štampe. Zadivljujuće je slušati do kojih tačnina idu analize i prognoze potencijalnih kandidata. Već se znaju rezultati i uvijek je u pitanju pouzdan izbor. Dok se zabavljamo prognozama, vlada najavljuje da će se dodatno zadužiti. Javni dug na kraju prošle godine bio je 2,7 milijardi eura, a prognoze govore da će do kraja ove godine biti gotovo 3 milijarde ili 66% BDP-a. Možda do aprila još po nešto poskupi. Sumnjam da bi iko i primitio, a i kada bi, niko ne bi reagovao. Četvrtak 1. februar. Po ulasku u kancelariju dobijem informaciju od koleginice da je objavljena lista kandidata za članove radne grupe za izradu nacrta zakona o medijima. Ministarstvo kulture je raspisalo poziv za izbor dva kandidata ispred nevladinih organizacija. Otvaram sajt pitajući se da li će biti dovoljan broj podrške koju smo prikupili. Na listi je samo moje ime, začuđena i razočarana. Pored toliko priče različitih organizacija, komentara i javnih preporuka što i kako treba mijenjati, niko se nije prijavio. Razumijem da brojke nisu na našoj strani. Biće teško zastupati rješenja za koja vjerujemo da su potrebna, ali isto tako vjerujem da ko se ne bori, taj je već izgubio. DPS je u medijskoj samoizolaciji, vlasti također. Nezadovoljni pitanjima medija, koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom, bojkotuju gotovo sve debatne emisije. Isto je i večeras na televiziji Vijesti. Teško je braniti neodbranjivo, objasniti neobjašnjivo, podsjetiti se obećanja koja nisu ispunjena. Koga briga za građane i obavezu javnih funkcionera da informišu javnost o svom radu? Ko je baš razoznao, uvijek može prebaciti ping i odslušati monolog pripremljen po unaprijed ostavljenim pitanjima, a možda ih iznenadi i po koje nezgodno pitanje. Petak 2. februar. Ne radujem se vikendu. Tmurno i kišovito. Nisam od onih koji vjeruju da zima ima posebne čari. Rado bih je minjala za vreli podgorički august. Privatne obaveze dovodem u Budvu gdje ću provesti vikend. Biće ovo sjajna prilika da se osamim i pozavršavam nagomilane izvještaje. Gledam kroz prozor kafea i čekam da stane kiša. Ako vrijeme dozvoli, možda i prošetam pored mora. Kafa u zvuk i talas i miris mora i ono što me čini spokojnom. Još samo da proviri sunce i pronađem današnje novine.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici. Od subote 3. do petka 9. februara dnevnik će voditi Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi izbor iz tema koje smo objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra vanjskih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana, jer njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikada nije krio, mada nikada nije negirao prioritet Srbije, evropski put. Ordenom prijateljstva koje od 94. predsjednik Rusije dodjeljuje stranim državljanima, odlikovane su 4 osobe u Srbiji, i to u posljednjih nekoliko godina. Branka Mihajlović bilježi.
2010. to je bio Nenad Popović, tadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i uspješni biznismen koji svoje poslove ima u Rusiji, a sadašnji ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije. Zatim je 2016. godine orden dobio reditelj Emir Kusturica, koji ne krije svoju fascinaciju Rusijom, a prošle godine orden je u Kremlju uručen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, sadašnjem šefu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je svojevremeno zagovarao Savez Srbije sa Rusijom, da bi ove godine orden dobio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice.
Tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogao bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni. Imam utisak da je Moskva, od kako je pojačala aktivnosti na Zapadnom Balkanu, zatražila od ljudi na koje može da se osloni, da pojačaju svoje aktivnosti, a onda je ovo neka vrsta nagrada za te intenzivirane aktivnosti.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi, u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa, završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić. Svojevremena promjena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koje je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vrijeme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji. A sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski, naravno nekom podrškom i insistiranjem pre svega da se i ti ljudi nađu u vladi.
Potpredsednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Osnovni sud u Prištini proglasio je u četvrtak Nasera Kejmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po ostalih 8 točaka optužnice oslobođen, uključujući i ubojstvo Ramiza Delalića. Razdoblje provedeno u pritvoru od 2013. do 2017. bit će uračunato u kaznu. Presuda je prvostupanska i na nju obje strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana. Tužilac je već najavio žalbu. Kejmendi je odmah odveden u pritvor zbog mogućnosti bjekstva i zbog toga što je zatvorska kazna veća od 5 godina. Slušamo Amru Zeneli.
Obrazlažući presudu, sutkinja Ana Adamska Galant kazala je da što se ubistva Delalića tiče, sud nije pronašao kredibilne dokaze. Radi se o dalekosežnim razlikama i razlikama tokom svedočenja, kazala je ona. Ono što je bilo najteže u ovom predmetu, dodala je, jeste da je sud treba da odluči o kriminalnim radnjama koje su navodno počinjene na teritoriji van Kosova. To znači da je većina dokaza u ovom predmetu bila locirana van Kosova i da su ih prikupile bosanske vlasti. Kako je dodala, u više slučajeva je moglo da se čuje kako celo Sarajevo zna, celo Kosovo zna, ceo Balkan zna, ali ističe sud ne može da bazira svoje nalaze na tračeve i glasine sa interneta. Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti, navela Adamska Galant. Ona je dodala da je ovaj predmet zatevao širu saradnju sa drugim zemljama u regiji, naročito sa sudom BiH, sa kojim je održano više od 40 ročišta. Istakla je kako su svedoci često menjali iskaze, većina imala različite motive za svedočenje, kao što su osveta za smrt rođaka, za gubitak posla, dok je manji broj svedoči u cilju zadovoljavanja pravde. Dodale da se jedino mogu potvrditi da su zaštićeni svedoci K1 i K2 dali iste ili slične iskaze za transport 25 kg heroina do Austrije 2003. zašto je osuđen Kejmendi. Sutkinja je rekla da je slučaj bio dug, da je saslušano oko 80 svedoka u više 130 ročišta. Istakla je da je optuženi Naser Kejmendi bio jedan od, kako je rekla, najposlušniji optuženika koji ovaj sud ikada imao, koji se uvek odazivao ročištima, a otkako se branio sa slobode od juna 2017. godine. Optužnicu protiv Nasera Kejmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšena Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Kejmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Kejmendi pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsila je Kejmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Kejmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga EULEX, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Po početku suđenja Kejmendi se izjasnio da se ne osjeća krivim i dodao da je ceo proces montiran u Bosni i Hercegovini. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc EULEX-a Andrew Hughes, a predsjedavica tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska Galant. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
10 nevladinih organizacija potpisalo je u četvrtak u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije. Kako se ističe u tom dokumentu, odlučni su da na bazi različitosti treba graditi i razvijati Bosnu i Hercegovinu kao društvo vrijednosti i zajedničkog života. Neki od potpisnika ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države, priredila Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. U deklaraciji se ističe i kako su opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije, te kako su uvjereni da su različitosti koje baštine narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje u proteklih nekoliko vijekova izgrađen dio zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge u svakom smislu, i civilizacijskom, i kulturološkom, i historijskom, i ekonomskom, i svakom drugom. I siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i, što je vrlo bitno, imati svijest o jednom zajedničkom građanskom interesu i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marinko Pejić navodi kako je deklaracija proistekla iz nezadovoljstva građana sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Pejić posebno prvi plan ističe status Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali i Srba u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj nije dozvoljen povratak ljudi koji su tijekom rata istjerani sa svojih ognjišta. Ne mogu se vratiti. Čak predsjednik te republike izražava javno, nema povratka. Eto, iz tih razloga je proistekla ova deklaracija. Mislim da ona ima svoje značenje, svoju težinu.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije je i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg, istovremeno, kako se navodi, konzumirajući građanska prava i stavljanje građanina u fokus s ciljem razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, mogu postojati paravojne ili paramilitarne organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija, te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Bude li se doista prepustilo da ova stihija, kao što sad ide, nosi ka sve većim sukobljavanjima između naroda, pa rekao bi i stvaranjem sve većeg nepovjerenja i sve slabije komunikacije između građana. Bude li se dakle to prepustilo da ovisi isključivo o količini našeg pristanka da vlast vlada tako, onda će ona naravno vlada za vijek i vjekov. U tom smislu mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju u ovom obimu nevladnih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora. O tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Javno zdravstvo u Hrvatskoj je u 2017. bilo na 26. mjestu među 35 evropskih zemalja, čime je Hrvatska u odnosu na godinu ranije pala na ljestvici za 7 mjesta. Resorni ministar začuđen je padom jer kaže da ništa nije mijenjao, a kritičari kažu da je upravo u tome problem. Pripremio Eni Zebić.
Prema istraživanju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite, hrvatsko javno zdravstvo, iako je primjerice u transplantaciji bubrega na europskom vrhu, u prošloj godini zabilježilo je veliki pad. U prvom redu u dostupnosti zdravstvene usluge i ishodima liječenja. Prema analizi u prošloj godini povećane su liste čekanja, pa su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. Također upozorava se da u Hrvatskoj dalje visoka smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara i da se ne postižu dovoljno dobri rezultati u prevenciji visokog tlaka, pušenja i alkohola. Također bolesnicima su i dalje teže dostupni novi lijekovi za rak, artritis i smanjenje holesterola u krvi. Hrvatska je ove godine dobila 620 bodova, pa je u odnosu na lani pala za 83 boda, čime se svrstala u donji dio ljestvice među 35 europskih zemalja. Na ljestvici su ispred Hrvatske i Slovenija, Srbija i Crna Gora. Dok je resorni ministar Milan Kujundžić začuđen padom jer kaže da se ništa nije mijenjalo, ministar financija Zdravko Marić kaže kako je glavni problem u kroničnom nedostatku novca, što je prošle godine nekako pokrpano, ali da to nije trajno rješenje.
Mi smo prošle godine u okviru proračuna i pronašli određena sredstva, to je bilo preko 1,5 milijardi gotovo sve skupa kada zbrojite cijelu godinu koje je u na neki način unutar limita otišlo u zdravstveni sustav kako bi se ispriječilo da te obveze dalje rastu, odnosno dugovi. To ne vidimo i ne smatramo da je nešto što može biti trajno rješenje problema.
Problem jest u tome što se ništa nije mijenjalo. Za doktora Dražena Gorjanskog, koji već niz godina vodi donkihotsku borbu za očuvanje javno zdravstvenog sustava, glavni je problem u ljudima koji, neovisno o političkom predznaku, dolaze na čelo zdravstvenog resora.
Nama se događa da redovito biramo za ministra po političkom ključu osobe koje se na čelu ne bave, nisu se nikad ranije bavili zdravstvenim sustavom kao jednom velikim organizmom koji ima svoju logiku rada, zakonitosti, ekonomsku, zdravstvenu sustav, svaku drugu. Znači to je prvo i veliko neznanje. A onda iza toga imate i tu da zapravo ne želite ništa mijenjati, ne želite što kažu ne talasat, jer ne znate što trebate raditi. No? Tako da je to je međusobno povezano.
Nije 7, već 10 mjesta unazad 2 godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva i novinarka portala One nastupaju Dijana Glavina, koja upozorava da su 2 godine ove vlade nije ništa učinilo da se bolje upravlja sa novcem kojeg hrvatski građani izdvajaju za javno zdravstvo.
Šta reći na to, nego da je to jedna stvarno žalosna činjenica, mislim čak i dramatična, s obzirom na to da su nas eto pretekle i Srbija i Crna Gora, a sigurno je da te zemlje ne izdvajaju više po glavi stanovnika za zdravstvo nego Hrvatska.
Za predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata Marija Drlju, ovaj pad nije neočekivan jer su cijelu prošlu godinu upozoravali da dostupnost javnog zdravstva zbog dugih lista čekanja nikada nije bila lošija.
Tako da je to po meni jedna realna situacija i nažalost u tijeku je pokušaj promjene zakona zdravstvene zaštite. Ako se to desi, ako se nastavi taj konizacija, mislim da ćemo biti još i lošiji. Jer ogromna većina, preko 2,5 milijuna ljudi, neće moći plaćati u tom slučaju privatnu zdravstvenu zaštitu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.